Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano uz poneki popodnevni pljusak praćen grmljavinom i to uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, tako glasi vremenska prognoza. Nekako je vreme postala naša prva vest, sve nas zanima hoće li biti vruće i sparno, bit će tako danas, ali bit će i do 1. septembra. Danas najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. To najavljuju prognostičari, a vreme i da najavimo neke od tema kojima ćemo se baviti sve do 12 sati. Između ostalog pitamo kako smanjiti jaz između ponude i potražnje na tržištu rada i da li je kvalitet obrazovanja u direktnoj vezi sa ekonomskim napretkom jedne države. Govorit ćemo o efektima sastanka najmoćnijih ekonomskih sila u Bijaricu. Da li je činjenica da se sastanak ekonomskih lidera prvi put završava bez zaključaka, najbolja ilustracija da nekadašnji bliski saveznici još uvek ne nalaze zajednički jezik po bitnim pitanjima. Govorit ćemo i o zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, čija je primjena počela. Kao što ste mogli da čujete i u našim emisijama, ovaj zakon donaje brojne novine, naročito kompanijama koje raspolažu i služe se ličnim podacima pojedinaca, a vi ćete čuti kako se u ovoj priči snašao Infostud, sajt koji ima preko 200.000 korisnika. U našoj redovnoj rubrici o ekologiji govorimo o upozorenjima stručnjaka da se u zemljište sve manje unosi organskog đubriva, što bi u narednom periodu ozbiljno moglo da ugrozi proizvodnju hrane. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.
Raise your little thing all over.
Ovo je prvi program Radio Beograda, naša prva tema, škola i tržište rada. Već sam najavila, između ostalog, pitamo da li je kvalitet obrazovanja u direktnoj vezi sa ekonomskim napretkom jedne države, zbog čega je najveći broj zemalja i razvijenih i manje nerazvijenih nezadovoljan stanjem u svom školstvu i kako ga prilagođava novim izazovima vremena, o prednostima i manama tržišnog koncepta obrazovnog sistema i kako smanjiti jaz između ponude i potražnje kadrova, o tome danas razgovaramo sa mojom gošćom, to je Ivana Aleksić, ona je viša savjetnica za obrazovanje za Zapadni Balkan, British Council. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu. Čini mi se večna tema ne samo kod nas, nego i u svetu, ali ajde danas da se fokusiramo na Srbiju. Naročito u posljednje vreme govori se o velikom odlivu mozgova, o manjku kadrova, ne samo visoko obrazovanih, već sigurno čitate i naslove kod nas, nedostajeći nam i majstori, neće imati ko da nas vozi. Da li je akademska zajednica posle višegodišnjih upozorenja zaista krenula da se bavi ovim pitanjem i da nekako napravi malo bolji sklad između obrazovanja i tržišta rada? Šta vi kažete?
Kažem da je reč o jednom jako teškom pitanju i mislim da ono što je zajedničko svim ovim različitim izrazima koje ste vi pomenuli, i odliv mozgova i manjak kadrova i nedostatak jasne slike o tome koje će nam profesije u budućnosti biti potrebne, direktna posledica toga što se, i to vidimo gotovo golim okom u poslednjih nekoliko decenija, oblast obrazovanja, odnosno obrazovni, formalni obrazovni sistem i privreda udaljavaju. Znači, kontinuirano se govori o tome da su privreda i obrazovanje u neskladu, međutim, ta jako široka formulacija nam zapravo onemogućava da vidimo različite segmente tog sistemskog nesklada. U suštini, kada vi pogledate poziciju svakog od nas kao pojedinaca, za nas to znači, ili za našu decu, da mi u školi učimo o sadržajima koje suštinski nismo u mogućnosti da upotrebimo jednom kada dođemo uopšte do radnog mesta, a često zapravo ne steknemo veštine koje nam omogućavaju da do tog prvog radnog mesta uopšte dođemo.
I sad bi vas odmah neko pitao da li se vi to zalažete za dualno obrazovanje i da li na njega bi trebalo staviti akcenat?
Meni je poznato da je u našoj domaćoj, ne samo profesionalnoj zajednici, nego i u široj javnosti ova tema vezana za pitanje uvođenja dualnog obrazovanja u Republici Srbiji. Međutim, ja mislim da je to jedan sužen pogled na ovu problematiku, jer nevezano za to da li ste vi zainteresovani da postanete zavarivač, zašto su vam potrebna određena zanatska znanja koja stičete, a možete steći i u školi ako imate praksu u preduzeću. Vama je to potrebno i ako ste student, ako ste na univerzitetu. Neophodno je da razumete jezik privredne zajednice u kojoj ćete raditi jednog dana kada diplomirate. I primjeri radnih praksa, što je nešto što ja preferiram da koristim kao izraz za razliku od izraza dualno obrazovanje. Znači, radne prakse su uobičajene u svetu, u drugim zemljama, zemljama Zapadne Evrope, Amerike.
Ali za to morate da imate i laboratorije i učionice i da se zaista digitalizujete, da imate nove tehnologije. Koliko smo daleko od toga zapravo?
To je dosta je teško dati dobar odgovor na to pitanje, prosto zato što nam nedostaju podaci. Mi nemamo zapravo dovoljan broj istraživanja koje bi nam omogućili uvid u situaciju u Srbiji, ali postoji nekakav, da kažem, sistem profesionalnih procena, tako da u razgovoru sa kolegama ove procene zapravo su različite ako govorite o različitim nivoima obrazovanja. Jedna je situacija u osnovnom, druga u srednjem, treća na fakultetu, onda na fakultetu različito, na fakultetima društvenih, a opet drugačije na inženjerskim fakultetima. Naprimjer, British Council, organizacija iz koje ja dolazim, trenutno radi na jednom jako velikom projektu na Zapadnom Balkanu. Nisam imala namjeru o tome da govorim, ali fokusira se na podršku razvoju digitalnih kompetencija nastavnika i pre svega učenika u osnovnim školama, i to u kombinaciji sa jednom od veština za budućnost koju smo mi nazvali kritičko mišljenje i rješavanje problema. Tako da ne radimo samo na digitalnim kompetencijama usko, već i načinu na koji se one mogu upotrebiti da se razmišlja kreativno, da se razmišlja preduzetnički, da se razmišlja sa pogledom u budućnosti.
I vi rekao ste, niste hteli to da spomenete, ali je odlično što ste spomenuli, jer su to neki primeri koje bi mi zaista mogli, pretpostavljam, da preuzmemo i ovde i da budemo u toku sa vremenom. Inače, ako nas pregazi vreme, onda se povećava broj ljudi koji odlazi, ne broj ljudi koji su nezaposleni, nego više ne žele ni da pokušavaju onda da traže ovaj posao. Je li to tačno?
Pa da vam kažem, dopada mi se ugao ovog pitanja, jer mi daje prostor da napravim komentar. Imala sam veliku želju da zapravo ukažem na to da se u reformi obrazovanja i čak i u diskusiji o reformi obrazovanja kod nas akcenat mahom stavlja na potrebu da više radimo na reformi visokog obrazovanja, zato što to je mesto gde se prave inovacije, gde se sad pogotovo sa novim ovim STEM veštinama razmišlja o povećanju produktivnosti, tom testnjem i vezi između privrede i univerzitetskog obrazovanja, sa ciljem je da vi proizvodite inovacije, da onda povećavate produktivnost i da na taj način direktno privredu podržavate, da se proizvodi dodatna vrednost, da se bolje plasirate na lokalnom, regionalnom, globalnom tržištu. Međutim, to je samo jedan element na kome definitivno moramo raditi. Međutim, drugi aspekt je ulaganje u rani razvoj, znači u predškolsko, osnovnoškolsko i srednje obrazovanje, i to zato što nećemo mi svi biti naučnici. Mi treba da budemo dobro obrazovana, poželjno visoko obrazovana radna snaga koja je u stanju da na teritoriji cele države i u svim privrednim granama ima visoke performanse. Ako vi fokusirate svoje investicije na jako mali, sužen broj pojedinaca koji imaju neke posebne talente, pored toga što niste zadovoljili problem obrazovanja čitavog društva, vi ste faktički u relativnom smislu podržali ljude koji imaju veće životne šanse i koji će veće šanse i otići iz ove zemlje. Ja nisam sigurna da ja lično u ovom trenutku imam dobar stav, izuzev gde bi kako trebalo ići, izuzev da mislim da je važno da naglasim da i jedna i druga traka obrazovne reforme u Srbiji moraju ići uporedo.
Znači, tu je vrlo bitan faktor vreme. Ako nismo počeli juče, da li je već kasno i za danas, to naravno govorim malo šaljivo, ali zapravo mora se krenuti odmah.
Mora se krenuti odmah i mislim da je na neki način, ako mi dozvolite da upotrebim veoma konvencionalan izraz, gubljenje vremena, razmišljati o tome šta se desilo, šta se nije desilo, šta je moglo da se desi. Mislim da se mi često iscrpljujemo razgovorima na te teme. Mi kao društvo i priroda nemamo vremena da te teme otvaramo. Mi moramo da se fokusiramo na to kako da napravimo takve intervencije koje će u kratkoročnom, srednjoročnom, dugoročnom periodu dati rezultate koje želimo. Naravno, dogovor oko toga šta su prioriteti, odnosno šta je to što mi želimo, isto je važno, a teško postići. Kratkoročno gledano, i to je zapravo deo diskusije oko dualnog obrazovanja, ali ja ne bih to suzila samo na dualno, znači veza privrede, veza škola koje imaju najdirektnije veze sa privredom u ovom smislu proizvodnom ili kada su važne veštine, poput onoga što mi zovemo srednje stručne, odnosno stručne veštine koje se često kod nas vezuju za srednje stručne škole. Znači, ljudi koji će sutra raditi u građevinarstvu, u ugostiteljstvu, znači to su neke specifične privredne grane gde ćemo mi, ili usluge gde ćemo mi sticati vrednost kroz proizvodnju usluga i nekih proizvoda, jel? A sa druge strane, moramo da razmišljamo i o tome da tehnologija neminovno menja brzinu i postavlja jedan ozbiljan zahtev za tim da mi svoje veštine kao pojedinci, kao grupe, kao preduzeća moramo stalno da ažuriramo. Mi moramo da učimo nove i nove stvari jer tehnologija menja pravila igre. Znači, mi ne možemo stajati i danas u profesionalnoj zajednici koja se bavi obrazovanjem, pored stručnih veština o kojima mi najčešće ovde govorimo, nažalost, mislim da su one jako važne, ali nisu isključivo važne, moramo da se okrenemo i da više radimo na usvajanju takozvanih transverzalnih, to bi reklo prenosivih veština. Veština koje se u Evropskoj uniji najčešće nazivaju ključnim kompetencijama za celoživotno učenje. I upravo taj deo za celoživotno učenje se obrazlaže time da vi te veštine koristite u toku čitavog života. Znači, to su veštine poput digitalnih kompetencija, poput preduzetničke kompetencije, poput građanske kompetencije, poput učenja da učite. Znači, to su veštine koje ćete vi koristiti, nema veze da li ćete vi na jednom radnom mestu ostati čitav život ili ćete pet puta promeniti karijeru. I
kad ovo govorite, kome se zapravo obraćate, kojoj generaciji? Mislim da je to zanimljivo čuti.
Zatekli ste me, nisam sigurna da imam odgovor na ovo pitanje. Mislim da, naravno, primerna publika za ovu vrstu poruka treba da bude svako ko ima uticaja na promenu u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije, tako da je neminovno da pogledate u ministarstvo. Međutim, ja verujem zaista da je pored ministarstva čitav niz institucija, uključujući znači škole kao deo ukupnog obrazovnog sistema, ali zatim i profesionalna zajednica, i ja uporno se na nju vraćam, nisam sigurna da mi nju zaista imamo. Mi nemamo ozbiljnu diskusiju na temu obrazovnih prioriteta. Mi imamo jedan rasut broj ljudi koji imaju visok analitički potencijal i lični interes da rade na ovim temama, ali nisu grupa. Nisu diskusijona grupa, nisu aktivistička grupa, nisu stranka, nisu profesionalna asocijacija ili bar nisu vidljivi.
Ako postanu grupa, to iz nekog profesionalnog iskustva i godina novinarstva, s promenom ministra, s promenom vladajuće garniture, ponovo neke druge reforme, sve ono što je bilo ranije, to više ne postoji, a neke države usvojile su zakon ukoliko se reforma u koju se krenulo pokazala kao dobra ili kao kvalitetna, izmena nema. To je zakon, to je pravilo, bez obzira ko je došao sad na čelo te institucije, i pretpostavljam da se slažete da je to zapravo dobro.
Složit ću se to svakako. Ja mogu da vam navedem primere koji nisu novi, poput Irske 90-ih, poput zemalja koje se zovu popularno azijski tigrovi, Hong Kong, Singapur, Južna Koreja, Tajvan, koje su, zahvaljujući više decenijskom sistematskom ulaganju u jedan smer reforme, uspjele da u toku jedne generacije izađu iz statusa nerazvijene i postanu razvijene zemlje. Ali isto tako mogu da pomenem primjer zemlje koja nam je vrlo bliska, Slovenije. Slovenija je u, da kažem, širem našem regionu primjer izrazito uspešne obrazovne reforme, upravo zato što bez obzira na promjene, političke promjene, znači postizborne koalicije ili koje vrste političkih kombinacija, smer obrazovne reforme je zadržan, znači nije...
O tome sam govorila.
I to ste upravo tako, zato to, hvala na tome, zato to i pominjem. Kontinuitet je nesumnjivo bitan. Ja mislim, moja lična procena i doživlje je da mi taj kontinuitet nismo do sada u Srbiji uspeli da ostvarimo.
I verovatno je to jedan od dodatnih problema. Slušate prvi program Radio Beograda. Nastavit ćemo razgovor sa Ivanom Aleksić, višom savjetnicom za obrazovanje i Zapadni Balkan, za koji trenutak ostanite uz nas.
A little more than your rest.
10:28, nastavljamo razgovor sa našom gošćom Ivanom Aleksić, višom savjetnicom za obrazovanje za Zapadni Balkan British Council. Razgovarali smo o toj uskoj povezanosti između obrazovnog sistema, njegovog kvaliteta i potreba tržišta rada. Vi ste, Ivana, radili svojevremeno i u Svetskoj banci, a bavili ste se i rezultatima, analizirali ste ih, rezultatima istraživanja OECD-a, Svetske banke, Svetskog ekonomskog foruma, i to upravo na temu o kojoj razgovaramo. Šta kažu rezultati? Možda izvučemo neke pouke, mada ako se ne varam, ovi rezultati i istraživanje najviše se bavilo ovim razvijenim zemljama.
Tačno je, diskusija koja se najčešće zapravo vodi u organizacijama koje imaju i globalno prisustvo i znatan uticaj, tu svakako su sve ove organizacije koje ste vi naveli, i OECD, i Svetska banka, i Svetski ekonomski forum. I te organizacije, ali i mnoge druge, da kažem, organizacije i akademske zajednice su se veoma često bavili upravo pitanjem koje su to veštine, koje su ključne, i onda su te svoje zaključke svojih istraživanja pokušavale da u određenoj meri iskomuniciraju nacionalnim obrazovnim autoritetima, tipa ministarstava, tehničkih instituta, koji onda mogu to sve da prevedu, obrazovne programe i tako. Jedna stvar koju ja nisam u ovom prvom delu pomenula, koja se odnosi na tip veština za budućnost, i to je nešto što se iskristalisalo kao rezultat istraživanja ovih velikih globalnih organizacija, jeste da su to uglavnom veštine koje oni nazivaju humanim. Znači, veštine koje u budućnosti neće biti moguće automatizovati. Znači, veštine koje nikada neće moći...
Pobediće revoluciju 4.0.
Tako je. Znači, koje nikada neće moći da preuzmu mašine, jer ti katastrofični scenariji, kako radnici više neće nikad biti potrebni, zaista nemaju svoje mesto. Morat će da dođe do značajne promene načina na koje se organizuje proizvodnja i usluge, da bi se benefiti tehnološkog napretka mogli da integrišu u taj budući neki model, ali naravno da zbog ljudi sve ovo postoji i da za ljude ima mesta. I organizacije...
Koje će to biti veštine, izvinjavam se?
Upravo to. Veštine koje ove organizacije pominju su, znači, veštine povezane sa upotrebom novih tehnologija. Znači, mi moramo znati da koristimo nove tehnologije da bismo se bolje snalazili. Zatim pominju kognitivne veštine višeg reda, gde se poseban akcent stavlja na kreativnost. I čisto ilustracije radi, znači, kognitivna veština nižeg reda bi bila memorisanje činjenica, sposobnost da reprodukujete sadržaj koji ste pročitali. A kognitivna veština višeg reda bi bila da ste vi u situaciji da umete da primenite znanje koje ste stekli, da analizirate, da pravite analizu, sintezu. Znači, to bi bile kognitivne veštine višeg reda. One će zapravo biti takođe, ove organizacije pretpostavljaju, potrebne. I na kraju, možda iznenađujuće, možda i ne, znači, socijalne i emocionalne veštine su viđene kao veštine budućnosti, kao i sposobnost pojedinca da se prilagođava novonastalim situacijama. Čak je, ja bih to posebno naglasila, u anketi poslodavaca nacionalne službe ovde kod nas, upravo to uočeno, da postoji izuzetno visoka potreba za prenosivim znanjima. Kada pitate poslodavca, to je ono što će vam oni reći, ali isto tako jedna emocionalna stabilnost i sposobnost upravljanja stresom. Tako da su i naše istraživanja, iako su nešto skromnija po obimu i metodologiji, došla do vrlo sličnih rezultata kada ih poredimo sa rezultatima OECD-a, Svetske banke, Svetskog ekonomskog foruma.
Zbog čega su važne, vi spominjete, i PISA testiranja?
Pa da vam kažem, izuzetno je važno da u ovom svetu koji je globalno povezan, Srbija kao i druge zemlje pokaže interes i redovno učestvuje u međunarodnim istraživanjima učeničkih postignuća, jer na taj način dobija sam obrazovni sistem priliku da vidi gde se nalazi.
I to mislim da je potpuno jasno i poznato je, mnogi su burno reagovali s razlogom kada smo podbacili, ali to je negde bilo i očekivano upravo iz svih razloga o kojima smo govorili u prvom delu našeg ovog intervjua. Dakle, šta treba menjati, kako da povežemo ovo što se traži, recimo na PISA testiranju i tržištem rada?
PISA je program za testiranje međunarodnih učeničkih postignuća koje se, široko govoreći, koristi i kao neka vrsta rezultati ovog istraživanja se koriste da se predvidi kako će izgledati radna snaga te zemlje koja je učestvovala u istraživanju. Znači, to je neka vrsta predikcije. Vi možete da kažete, ok, ovi rezultati koji su sjajni upućuju na to da ćemo u zemlji XY za 10 godina imati visoko obrazovanu radnu snagu sposobnu da radi na raznim stvarima. I vi onda kao investitor, kao poslodavac imate otprilike neku predstavu. To važi i kada imate loše rezultate. Ako zemlja ima relativno loše rezultate testa, PISA, pretpostavka je da radna snaga u toj zemlji neće sa istom uspešnošću postići taj budući...
Da, ili ćete imati jeftinu radnu snagu, pa ćete za neke druge poslove da šaljete investitore.
Jeste, i to je tačno ono što mi želimo, ja mislim, kao profesionalci u ovoj oblasti da izbegnemo. I to je razlog zbog čega insistiramo na potrebi za kontinuiranim, o tome smo razgovarali, sistematskim investiranjem u obrazovanje, i to ne samo u visoko, ne samo u preškolsko, u investiranje na svim nivoima. Znači, neophodno je da dete, devojčica, dečak od trenutka ulaska u obavezno, ako ništa drugo, predškolsko obrazovanje do poslednje godine boravka u obrazovnom sistemu ima visok kvalitet obrazovne usluge, to se sada popularno tako zove, ali u najmanju ruku da onaj deo koji je garantovan ustavom da bude visoko kvalitetan. Znači, to su sve što se završava do 14. godine. Mi se zalažemo da srednje obrazovanje postane obavezno, takođe da bude visoko kvalitetno, i ja lično ne vidim da ono što su veoma istaknuti i uspešni istraživači iz Amerike, Hanušek i Vosman, još 2007. godine pokazali da ćemo uspeti da podignemo privredu, izuzev ako ne ulažimo i u onu decu koja imaju u relativnom smislu loše rezultate, kao i onu decu koja imaju u relativnom smislu dobre rezultate.
I ovo je prava poruka za kraj, a i neke druge teme ste otvorili, ali o njima pretpostavljamo odvojit ćete vreme, pa ćemo ponovo uskoro razgovarati.
Hvala.
Hvala vam najlepše, bila je to Ivana Aleksić, viši savjetnik za obrazovanje Zapadnom Balkanu, British Councila. Ona je bila naša gošća. 10:36, vi slušate prvi program Radio Beograda, reklame, muzika, a onda nastavljamo s našim temama. Ostanite uz nas.
To say to you now, standing right in front of you, don't know how to fade in and out, don't know how to play it cool, lose a little guard, let it down, we don't have to think it through, look
got to let go. I wanna give it wilder, kinda now slows down. I wanna take you higher, till our hearts feel the only sound. I wanna go where the lights burn low when you're only mine. I wanna give you wild. Tried to call you to feel you close. Found a runway in Tokyo. Let's leave the atmosphere, disappear. There's always something left to lose. But I wanna give you wild love, kinda now slowed down. I wanna take you higher, feel our hearts be the only sound. I wanna go where the lights burn up.
Na dopis u Gomex marketima popuni ček na 5000 dinara i na tvoju brojalicu dobijaš 5000 keširića. Potroši sve odjednom ili kupuj malo po malo narednih 90 dana. Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Čak 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pogled u svet.
Stigli smo do naše redovne rubrike Utorkom pogled u svet. Danas govorimo o efektima skupa Grupe 7 u Bjaricu i na telefonskoj liniji je moja koleginica Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Ono što bih volila na samom početku da razjasnimo, jer različiti su izveštaji, jeste zapravo pitanje da li je skup u Bjaricu podelio svetske lidere u njihovim stavovima, na primjer o širenju carinskog rata, izlasku Britanije iz Evropske unije, odgovora na stravične požare u Amazoni, ili je ovaj skup donekle, kako drugi mediji pišu, protekao u boljoj atmosferi od prošlogodišnjeg. Kakav je tvoj utisak i kakav je opšti stav poznavalaca prilika?
Pa čini mi se da to prosto jednostavno nisu prava pitanja. Da li je on protekao u boljoj atmosferi od prošlogodišnjeg, ovo što ti kažeš prenoseći pitanja iz medija.
Ali mediji se, Nataša, time bave zapravo i ja bih voljela da imamo čistu sliku.
Da, u pravu si, Dijana. Mediji se time bave i mi zaista, uključujući mene, možemo da se bavimo samo slikom. U suštini ništa se nije dogodilo za sada. Mi možemo jedino da kažemo, to je moj utisak, a evo daću i neke argumente, da zapravo ovaj skup je bio više fotogeničan nego važan. On je više bio za neku unutrašnju upotrebu, pre svega predsjednika Makrona, ostale nismo ni videli lidere skoro, uglavnom smo gledali Trumpa. Dakle, ovo je jedan summit koji, kako sam izveštavala od petka uveče, dakle, ovo je summit bio G7, lidera ekonomskih sila, koji je završen u francuskom letovištu Bijericu, tako u jednoj atmosferi zaista triumfalno i sa konfetama, a počeo je u atmosferi nesloge, straha od recesije, od trgovinskog rata. Da li se nešto izmenilo u odnosu na ove tri ključne stvari? Znači, nesloga, strah od recesije, trgovinskog rata, pa moram da kažem da nije. Ali, eto, završio se zaista teatralno, triumfalno sa američkim predsjednikom Trumpom u jednom pripitomljenom izdanju, spremnim skoro na sve, na susret sa iranskim predsjednikom Rohanijem, na pregovore sa Kinom o carinskim taksama, na uvođenje međunarodne takse za džinove američke numeričke industrije kao Google, Amazon, Facebook i tako dalje. Fotogenični prizori, dravica, tapšanja po ramenu, međusobnog davanja komplimenata. Možda su nekima stvorili iluziju da bi svet možda mogao da krene u konstruktivnom pravcu, ali dodajmo da je na zvaničnom dnevnom redu, i o tome sam izveštavala kad je summit počinjao, kao glavna tema, to se vidi i na sajtu recimo Jelisejske palate, glavna tema najavljeno je summita bila je ekonomska nejednakost. Na kraju, ekonomsku nejednakost niko nije ni pomenuo. O sve pitanje da li su državnici uopšte o njoj razgovarali. Tako da vidite da je to dosta tanko, kažem, a evo da napravimo neki background, ako se, da vidimo šta je sve bilo. Ako se traže, Dijana, dakle, na zajedničkoj konferenciji za štampu koja je juče održana, to je bila zajednička konferencija za štampu predsjednika Trumpa i predsjednika Makrona. Dakle, na toj zajedničkoj konferenciji za štampu predsjednik Trump je rekao da bi on bio spreman da se susretne sa iranskim predsjednikom Rohanijem ukoliko okolnosti za to budu postojale. To je sve. Dalje, on je rekao da ga je francuski predsjednik Macron držao u toku svega što je bilo vezano za dolazak šefa iranske diplomacije Muhameda Džavada Zarifa u Bijeric, koji je u nedelju iznenadio javnost. Ali, dakle, Trump je potvrdio, ja sam bio u toku, predsjednik Macron me o svemu detaljno izvještavao.
Što znači da je zapravo to bila napravljena slika iznenađenja, a iznenađenje nije bilo ono pravo. Neki su oni koji je trebalo znali.
Jeste, iznenađenje nije bilo ono pravo. U smislu da ono što smo mogli da rekonstruišemo iz ovoga što su oni rekli i izjavili, to je da je, kad je summit počeo, postao je plan, Macron je imao plan da ukoliko proceni da ima mesta za to, da je to umetno, da može da pozove Zarifa da on dođe u Bijeric, naravno ne na summit, on je došao na poziv francuske vlade i sastanak je održan kome je prisustvovao i Macron sa ministrom spoljnih poslova Francuske u zgradi opštine Bijeric. Ali sve to je manje više bitno, dajte da vidimo rezultat. Dakle, rezultat je da je Trump rekao, pa radite otprilike šta hoćete i ja nemam ništa protiv, držite me u toku, on ga je držao u toku, manje više diplomatsko-politički, to je bilo sve korektno. Znači, nije on napravio njemu neko iznenađenje koje je neprijatno, on se prvo osigurao da to iznenađenje neće izazvati protivljenje Trumpa. Dakle, cilj, samo da podsjetim naše slušalce, je vranskog predsjednika, naravno, logično, da se omogući ponovno uspostavljanje trgovinskih veza sa Iranom, bez izlaganja američkim sankcijama, jer 2015. zapadne sile, to je bila Obamina administracija, da podsjetim, sklopile su dogovor, ugovor sa Teheranom. S jedne strane, Teheran obustavlja razvoj svoje nuklearne tehnologije, jer cilj je, i ovdje je to naglašeno na G7, oko toga su bar svi složni, Iran nikada ne treba da ima atomsko oružje. I to su više navrata istakli eksplicite, izričito i Trump i Macron. I dakle, sa druge strane, dakle, nuklearna tehnologija obustavlja razvoj, Teheran je to prihvatio, s druge strane, masovne investicije zapadnih kompanija. Kada je došao Trump, on je izašao iz tog ugovora, kao što je obećao u svojoj predizbornoj kampanji, i dakle veliki su gubici za pogotovo francuske kompanije, aeronautičku, automobilsku industriju, naftnu industriju, nuklearnu industriju i tako dalje. Da pređemo na drugu temu. Dalje, odgovarajući na novinarsko pitanje, to je na ovu temu straha od carinskog rata, dakle šta misli, da li su Kinezi iskreni kada kažu da žele pregovore sa Sjedinjenim američkim državama o carinskim taksama ili misle da na taj način samo kupe vreme? Trump je rekao da veruje u iskrenost kineskog predsjednika, ali pazite kako je to rekao. Verujem da su iskreni. Nekoliko miliona radnih mesta u Kini je zatvoreno. Lanac snabdevanja preti da se prekine. Tako je Trump odgovorio i onda je rekao, ne, ne, ovo nije nikakva pretnja. Ja sam naravno spreman i ja mislim da je Kini u interesu da postigne dogovor o trgovinskoj razmeni. Kineski predsjednik je inteligentan, sposoban, onda je ređao se one prideve u svom stilu retoričkom penušavom i završio da u stvari kineski predsjednik ne može sebi to da dozvoli, da je Kini u interesu da postigne sa sad dogovor. Znači, ni tu ništa nismo nešto konkretno.
Da, zanimljivo je da zapravo nema zajedničkih nekih zaključaka po ovako važnim pitanjima. Ono što je takođe bilo, o čemu si ti izveštavala, Trump je ponovio da Rusija treba da se vrati u format G8, iako opet pa njegove kolege misle da je to prerano, ali ono na što bi vole, jer nemamo još mnogo vremena da se usredsredimo, to su ovi užasni požari u Amazoniji. Tu direktne neke odluke zapravo nisu ni donete i stručnjaci sve češće govore o tome, ukoliko se ljudi budu bavili politikom, a ne problemima ekologije, za nekoliko decenija neće se baviti ni politikom. Ko je razumeo, shvatio je da.
Da, da, to je dobro rečeno. Pa evo, sami procenite koliko se predsjednik Emmanuel Macron ovdje bavio zaista ekologijom. Pa, da, pošto nemamo vremena, inače ovo je tema stvarno za posebnu emisiju, malte ne, samo da kažem da je Macron obavestio novinare na zajedničkoj konferenciji za štampu o inicijativi za Amazoniju, oko koje su se složili lideri G7. Trump, istina, nije ni prisustvovao razgovorima o klimi u Amazoniji, a toliko mu je ova tema dosadna, očigledno, ali Macron je najavio, svi su se složili, Trump se očigledno velikodušno a priori složio, i najavio je podršku od $20 miliona za prvu pomoć amazonskoj regiji i oko $50 miliona za pošumljavanje, što je relativno mala suma. On je također najavio vojnu pomoć u gašenju požara koji se šire i na amazonsku teritoriju. Brazil je to jutro odbio u kontekstu jedne polemike koja je više lična. Brazilski predsjednik očigledno ima problema sa vaspitanjem kućnim, tako da je na svom Facebooku izložio neke zaista vulgarne i prostačke uvrede na račun Macronove supruge, na račun samog Macrona, kojeg je jedan ministar čak nazvao na Facebooku, jedan brazilski ministar ga je nazvao kretenom i moram tu reći da citiram. Tako da to je sve kontekst ni iznenađenja da jutros iz Brazila stiže vest, ne dolazi u obzir, vaša vojna pomoć nam nije potrebna. U svakom slučaju, i ovdje nije sasvim jasno do koje mere je reč o fotogeničnoj predstavi, a koliko o stvarnom angažmanu Macrona za očuvanje prirode, jer da vas podsjetim, Francuska jeste amazonska zemlja, u smislu da njena prekomorska teritorija koja se zove Gvijana se nalazi u Latinskoj Americi i ona je deo amazonskog područja u Latinskoj Americi. I dakle, Macron je dozvolio prošle godine da se 360.000 hektara šume ustupi u Gvijani rudničkim korporacijama, jedna od njih je Rio Tinto, koji tamo gdje dođe sve živo zamire, čija će tehnologija uništiti biljni svet, vodu i oterati stanovništvo, u Gvijani to je sve dozvolila francuska država. O kakvoj on sada kao jedan prorok, prosto ekološki se pojavljuje na televiziji i tako dalje, to je sve ne, kako da, čovjek ne može da ima poverenja u to. I predsjednik Macron je takođe, još da dodamo na kraju, ako imamo sekund, najavio pred novinarima da će biti rešen spor Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, zato što su Francuzi uveli taksu na obim vrednosti posla, džinova američke numeričke industrije kao Amazon, Google, Facebook i tako dalje. I uoči dolaska na sami Trump je očigledno ljud zapretio da će za uzvrat uvesti carine za francusko vino. Još 10 zemalja je uvelo slične takse, kao što je uradila Francuska. E sada, oni su se prema Macronu navodno dogovorili da uvedu međunarodne takse preko organizacije za saradnju i razvoj i da se to učini do 2020. godine, a onda bi Francuska odmah zapustila nacionalnu taksu i na pitanje Trumpu šta misli o tome, eto videli smo da vaša supruga pije francusko vino i tako dalje, Trump je odgovorio pa da, mogu da vam potvrdim da moja supruga pije francusko vino, da, i njoj se to vino jako dopada, i to je bilo sve. On nije hteo da odgovori na pitanje da li ćete vi zaista uvesti takse na francusko vino. Tako da vidite da su ovo uglavnom konfete, uglavnom je danas se međunarodna politika, jer međunarodni geopolitički međunarodni poredak ustanovljen posle 45. on je u raspadu, a novi poredak nije uspostavljen i mi tu konfuziju smo osjećali u suštini i na ovom samitu, i to nije mogla da sakrije ova triumfalna diplomatija francuska, koja u suštini najviše strahuje od mogućeg novog Trumpovog tvita na društvenoj mreži Twitter, jel, koji koliko sutra može da osvane i da razbije sve ove iluzije iz Bijarica.
Ako je bilo iluzija kakvi su efekti, mislim da posle ovakve jedne analize više nema dileme. Najlepše ti hvala na ovom uključenju. Bila je to koleginica Nataša Jokić, naša dopisnica iz Strasbura. 10:53. Da vas podsjetim, meteorolozi kažu danas pretežno sunčano uz neki mogući popodnevni pljusak praćen grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. Slušamo muziku, a onda govorimo u našoj redovnoj rubrici o ekologiji, o upozorenjima stručnjaka da se u zemljište sve manje unosi organskog đubriva, što bi u narednom periodu ozbiljno moglo da ugrozi proizvodnju hrane. Dobar dan, ostanite uz radio.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Crystal beads of snowflakes all around my head and in the wind. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu boravi slovenački premijer Marjan Šarec. Uz najviše državne počasti i intoniranje himni dveju republika, predsjednica vlade Ana Brnabić dočekala ga ispred Palate Srbija. Usledio je zatim sastanak dvoje premijera, nakon toga i sastanak delegacija dveju zemalja. Osim evrointegracija i ekonomske saradnje, jedna od tema razgovora biće i obeležavanje zajedničke sednice vlada Slovenije i Srbije. Predviđeno je da se Brnabićeva i Šarec posle razgovora obrate medijima. Slovenački premijer, koji je u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji, sastaće se i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Ponude za izgradnju Moravskog koridora bit će otvorene danas, a u narednih 20 dana bit će poznato ko će graditi autoput od Preljine do Pojata. Put dug 112 km povezeće koridor 10 i autoput Miloš Veliki. Ne možemo dozvoliti da sve uništite, poruka je koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio brazilskom predsjedniku povodom požara koji haraju Amazonijom. Macron je rekao da je Amazonija jako većim delom brazilsko i svetsko pitanje i da su u pitanju takozvana pluća planete. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro je prethodno odbacio pomoć lidera grupe 7 za borbu protiv požara u Amazoniji, nazivajući to kolonijalističkim činom. Grupa 7 saglasila se da izdvoji 20 miliona dolara za borbu protiv požara. Iran nema nameru da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama dok se ne ukinu sve sankcije uvedene Teheranu, poručio je iranski predsjednik Hasan Rouhani. On je to izjavio nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je realistično da bi sastanak sa Rouhanijem mogao da se dogodi narednih sedmica. Novosadska policija traga za 13-godišnjom Jane Srnak iz Kisača, koja je nestala sinoć. Kada je posljednji put viđena, devojčica je na sebi imala majicu kratkih rukava, Texas bermude i crne papuče. Visoka je oko 160 cm, ima smeđu kosu i smeđe oči. Ukoliko neko primeti devojčicu, treba da obavesti najbližu policijsku stanicu. Kod petlje Takovo na autoputu Miloš Veliki jutros oko 8 sati zapalio se autobus Lastre iz Lazarevca. Intervenisalo je više vatrogasnih vozila, a povređenih nema, kažu u saobraćajnoj policiji. Iz puteva Srbije saopšteno je da se na deonici posle petlje Takovo, smer ka Čačku, saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Sport. Košarkaši Srbije igraju posljednji pripremni meč za svetsko prvenstvo u Kini protiv selekcije Francuske. Utakmica počinje u 13:30. Prenos je na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv švajcarskog Young Boysa revanš utakmicu play-offa za Ligu šampiona. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 sat. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. A drugog dana US Opena od naših tenisera na teren izlazi Filip Krajinović, koji se od 19 časova sastaje sa Nemcem Cedricom Marcelom Štebeom. Vreme danas. Sunčano, toplo, popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1004 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
sve oko nas.
Jedanaest je časova i 7 minuta i u prethodnom satu najavili smo da ćemo u našoj rubrici o ekologiji danas govoriti o upozorenjima stručnjaka da se u zemljište sve manje unosi organskog đubriva, što bi u narednom periodu, kako tvrde, ozbiljno moglo da ugrozi proizvodnju hrane. Dugogodišnji podaci ukazuju da se u Vojvodini sadržaj prirodnih organskih materija ubrzano smanjio, sa 75% palo se na samo 1%. Da podsjetimo i da je od 2015. godine, o čemu smo mi na ovom programu govorili, je da je zemljište zvanično proglašeno za neobnovljiv resurs. O tome kako zaustaviti ovaj negativan trend, kako sačuvati zemljište za buduće generacije, razgovaram sa našim današnjim gostom, Milanom Prostranom. Dobar dan, gospodine Prostran, i hvala vam na odvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Ovi podaci zaista zabrinjavaju, našla sam ih na sajtovima različitih instituta, a i vi već decenijama, ako mogu tako da kažem, upozoravate na ovaj negativni trend.
Ajde, pre nego što vam odgovorim, ja bih jedan samo kratak citat zbog naših slušalaca i zbog svih nas, da sledeće kažem: zemlja je naša majka, šta god snađe nju, snaći će i sinove zemlje. Pisao je još 1854. godine indijanski poglavica Sijetla, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, koji se na to oglušio. Skidane su i po 3 letine, sve dok plodno zemljište nije pretvoreno u pesak. U jednoj američkoj studiji za proteklih 40 godina erozijom je izgubljeno više od 20 cm humusnog sloja, za čiji je svaki milimetar nastanka potrebno nekoliko hiljada godina.
Nekoliko hiljada godina za milimetre.
Za jedan milimetar nastanka humusnog. Dakle, ovim pitanjima se čovečanstvo bavilo, dakle, očuvanje zemljišta kao dobra od opšteg značaja, bavimo se već tako vekovima, ili upozorenja se stižu sa svih strana, i to treba imati stalno kao jedno upozorenje. I u Republici Srbiji se, da kažem, poslednjih godina, na kraju donošenjem zakona 2016. godine o zaštiti poljoprivrednog zemljišta u Skupštini Republike Srbije, prike stavilo zakonom do znanja da se taj resurs mora na jedan drugačiji način čuvati i koristiti. Dakle, na vaše pitanje konkretno vezano za osiromašenje poljoprivrednog zemljišta, posebno organskog dela, to je posledica pre svega krize koja je nastala u stočarskoj proizvodnji i smanjenja, dakle, pre svega govedarstva. Samo se podsjetimo da smo mi sa 2 miliona goveda smanjili broj goveda, sada trenutno negde na 870.000. Znači, za preko 1.200.000 goveda je manje nego što je to bilo 90. godina ili prošlog veka, znači pre 20 ili 30 godina. Broj svinja takođe je smanjen, da ne idem sad o svakoj vrsti i kategoriji. I pre svega jednim, ja bih rekao, lošim i gazdovanjem poljoprivrednim zemljištem, kad su u pitanju i poljoprivrednici, a kad su u pitanju i, da kažemo, preduzeća. Ono što je prisutno svake godine i što se stalno kritikuje, to je pre svega paljenje strništa. Dakle, na taj način mi uništavamo i organsku materiju koja bi trebalo da se zaore. To su poznate stvari koje se uče o agronomiji, koje znaju naši ratari, dakle, da se takozvani ugar ili garenjem posle žetve unosi ostatak tih materija u zemljište i obogaćuje se zemljište organskom materijom. Dakle, jednostavno neprihvatanje ili neprimene agronomskih saznanja koje su naučena još jako...
Pa kako to objašnjavate?
Pa to objašnjavam pre svega, oko stočarstva je posebna priča, danas nam nije to tema, ali je ona samo tema sa stanovišta obezbeđenja organskog đubriva.
I to je bilo potpuno jasno, da? Naravno. A ako se kaže nemojte paliti, pa zašto se pali?
Zakonodavac je to pitanje uredio i on je, i to je čak krivično, goni se svako. Ali da li nemamo dovoljno službi, dovoljno inspektora, dovoljno kontrole ili nedovoljno znanja tih ljudi koji to rade. Znate, zaoravanjem, odnosno paljenjem strnjišta, dakle, to nije samo u pitanju pšenica, tu je u pitanju sada i kukuruz, ostatak posle žetve kukuruza, tu su ostaci i od suncokreta, tu su ostaci koji se nalaze i od soje. Dakle, ako vi to palite, vi na taj način, ne samo što uništavate organsku materiju, vi uništavate i taj najkvalitetniji, dakle, gornji sloj zemljišta. Dakle,
ja moram da postavim jedno naivno pitanje.
Da.
Da li je moguće da je reč samo o neznanju? Zašto bi neko uništavao svoju njivu?
Pa očigledno da neko pokušava da na taj način sebi smanji troškove, jer ako mora da uzore i tako dalje, to mu je trošak zbog goriva, zbog amortizacije traktora i tako dalje.
Ali dugoročno naneo je sebi štetu, ili mi to samo kratkoročno razmišljamo?
Pa samo kratkoročno, nažalost, i to treba i dalje da bude pod strašno strogom kontrolom svih onih koji su odgovorni, pre svega kad je u pitanju paljenje zbog nekih drugih šteta, a pre svega da bi se očuvao kvalitet zemljišta. Dakle, uništavanje mikroorganizama sa paljenjem je nešto što dugo godina treba da se obnovi. Prema tome, očigledno da u svesti naših ljudi koji to rade nije doprlo do kraja saznanje da je ta daleko veća šteta nego korist što je on uštedeo malo goriva ili što nije koristio mehanizaciju. Sve u svemu, to su pitanja o kojima se moraju voditi debate žestoke i mislim da Ministarstvo za ekologiju je ušlo sa nekoliko zakonskih, dakle, programa koji se moraju isprovoditi, jer pa se zemljište je nešto što je neobnovljivo, što inače raubujemo i što kažu po nekim studijama, ekolozi upozoravaju da se svake sekunde u svetu gubi 900.000 hektara poljoprivrednog zemljišta zbog klimatskih promjena, intenzivne poljoprivredne proizvodnje ili ljudskog nemara. Kad je ovo, ovdje se radi pre svega o ljudskom nemaru, jer pazite, 900.000 hektara se svaku sekunda u svetu gubi. Ja mislim koliko, naravno, građevinske i druge operacije otimaju to zemljište i vi njega više ne možete nikad vratiti. Pre svega, zemljište treba da služi čovjeku radi ishrane, jer on bez zemljišta praktično ne može da opstaje na ovoj kugli zemaljskoj. Dakle, mi smo verovatno u jednom neoliberalnom opuštenom sistemu koji nam je, promovišući, dakle, demokratiju kao neki osnovni princip koji mi zloupotrebljavamo i neku slobodu da se prema svemu i svačemu odnosimo na jedan, ja bih rekao, način koji nije adekvatan pre svega opstanku čoveka.
Mi smo govorili, kasnije ću vas pitati nešto i u vezi sa klimatskim promjenama, govorili smo o Vojvodini i koliko je tamo već decenijama sve gora i gora situacija. Šta je sa drugim delovima Srbije, centralnom Srbijom, kada govorimo o procentu organskih materija u zemljištu?
Naravno, Vojvodina kao ravničarsko područje je, ajde da kažemo, i najviše u funkciji raubovanja ili korištenja poljoprivrednog zemljišta. Moram da vam kažem, obzirom sam ja bio u saveznoj vladi i vodio sam sektor za proizvodnju i uslove privređivanja u to vreme i jednog drugog društvenog političkog sistema, kao tadašnji još pomoćnik ministra, mi smo preko društvenog sektora, koji je naravno privatizovan sad i tako dalje, promovisali sve te, da kažem, potrebne radnje i operacije do kojih je nauka došla, da se preko tih, dakle, sistema nateraju i naši poljoprivrednici da se ponašaju prema poljoprivrednom zemljištu kao dobro od opšteg značaja. A to znači kad uzorati, kad posijati, čime đubriti, kako ga negovati, kako se boriti protiv...
Ali to se sve sada isto može vidjeti i na sajtovima Poljoprivrednog fakulteta i da ne nabrajam. To se ne koristi ili šta?
Pa, znate kako, mi smo ušli u jednu vrstu
postoje
siromaštva.
Postoje i emisije o tome.
Da, mi smo, nažalost, zbog svega onoga što nas je snalazilo od 90. godina, dakle od sankcija pa redom, ušli u jednu ozbiljnu ekonomsku krizu, posebno kad je ovaj sektor u pitanju, jer je on morao da ishrani stanovništvo, nije imao dovoljno novaca da primeni neke tehnologije i on je jednostavno koristeći takozvanu diferencijalnu rentu 3, a to je znači ta plodno zemljišta maksimalno koristio zemljište i njega je istovremeno ovim obezbeđivao mu je on hranu, to zemljište obezbeđivao hranu, a istovremeno je bilo do te mere eksploatisano da se ničim nije mogao vratiti kvalitet zemljišta koje je posao.
I šta ćemo sada? Mi smo to radili.
Da.
Međutim, to je nekad bilo.
Sada
ali
je...
postoji budućnost. Šta da. Ostavljamo našoj deci? Ona također treba da se hrane. Dajte neki savjet.
Da, upravo je to pitanje. Dakle, ajde da budem vrlo pragmatičan. Ja sam bio veliki kritičar dakle, korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta, koga je po nekim podacima bilo oko, prvo je bilo neki podatak od oko 800.000 hektara, pa je onda to svedeno na nekih 515 ili 550.000 hektara državnog zemljišta i država je jako loše, ja bih rekao, baš sa ovog stanovišta ekološkog ili očuvanja vrednosti zemljišta loše upravljala tim zemljištem. Dakle, to zemljište je davano u zakupe preko lokalnih samouprava uz strogu kontrolu uprave za zemljište i ono je bilo više okupirano koliko će para da zaradi, da li će to godišnje od zakupa biti 20 miliona evra ili 10 miliona ili 15, a nije se vodilo mnogo računa kako će zemljište taj zakupac vratiti posle njegovog korišćenja. Ja sam bio sa grupom naučnika u obilasku nekih zakupaca koji po 5 godina seju na istoj njivi pšenicu. Naravno, naučnici, ljudi koji se bave ili genetikom ili selekcijom, vataju se za glavu, upravo govoreći o tome da ona taj način je, će za 5 godina koliko ili 10, koliko mu je zakup, totalno izraubovati to zemljište.
Znači, šta sada da radimo s takvim zemljištem?
Znači, to zemljište, evo, ajde, ne promovišem sebe, ali ja sam član tima za oporavak ili obnovu sela Srbije, koje je formiran pre 2 meseca i namere su da se deo tog zemljišta podeli na korišćenje uz određena pravila korišćenja poljoprivrednicima koji budu sutra formirali ili kroz zadružne sisteme i tako dalje. Dakle, zemljište se mora strogo kontrolisati njegovo dakle, korišćenje. Tamo, znate, mi imamo velike površine zemljišta, ajde, postoji jedan podatak da je oko 50.000 hektara da je zagađenog zemljišta, 50.000 hektara, od 5 miliona koliko ga imamo. Dakle, postoje neki podaci, neka upozorenja da ima mnogo više zagađenog zemljišta. Ne, nije. To je svega oko 50.000 hektara i to ne treba da bude neka velika briga, ali mi imamo veliki deo, vi ste me pitali, u Vojvodini je jedan problem, a šta je sa centralnom Srbijom? Dakle, mi imamo veliki deo površina zemljišta koje je zakorovljeno, koje se ne obrađuje, gde su napuštena područja, gde su se ugasila poljoprivredna gazdinstva, gde naslednici, nažalost, ili ne žele, ili po pravilu ne žele da prodaju ili da to zemljište koriste. I tu je sad veliki problem kako zakonodavno naterati da se, jer pa se po ustavu vi morate zemljište čuvati i koristiti. Prema tome, trebalo bi doneti zakon o obaveznom korištenju poljoprivrednog zemljišta. Ukoliko ja kao vlasnik zemljišta nemam tih mogućnosti, ja ću i dalje ostati vlasnik, plaćat ću porez, dakle, ali će to zemljište preko lokalne samouprave trebalo bi da se daje na korišćenje onima koji hoće da ga koriste.
Za nekoliko trenutaka pitaću vas i kada će biti urađen ili već urađen nacrt zakona o kome ste govorili. Nastavljamo razgovor za nekoliko trenutaka. Naš gost je Milan Prostran, a vi slušate prvi program Radio Beograda. Naša tema danas, kako sačuvati naše zemljište. Train with no Nastavljamo naš razgovor sa Milanom Prostranom, on je agroanalitičar, ali i član radne grupe za zaštitu sela. Tima. Znači, postoji neka razlika između tima sa, i radne grupe. Nadam se da ćemo uskoro i vidjeti efekte rada tog tima. Dakle, rekli ste da bi u skorije vreme trebalo zapravo da dobijemo jedan ozbiljan zakon koji bi se bavio problematikom o kojoj smo mi danas govorili. Samo u naznakamo, jer nemamo još mnogo vremena za razgovor, da. Kada ga možemo očekivati?
Kratko, taj zakon će dobiti novi, će biti izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu, bi trebalo, bar prema informaciji Ministarstva poljoprivrede koje na tome radi i radne grupe, da se pojavi u oktobru mesecu, da li pred Skupštinom ili pred Vladom, vidjet ćemo. Dakle, nije oktobar daleko.
Ali to neće biti samo donošenje zakona u nizu, nego je vaša ideja, dugo godina se zapravo bavite ovom problematikom, da se zaista nešto uradi kako ne bismo iznosili katastrofične podatke o stanju zemljišta u Srbiji. Zaključili ste već i sami, po ko zna koji put upozorili, nije dobro.
Da, ja se nadam da će tu se obuhvatiti upravo ta pitanja o obaveznoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Sad vidjet ćemo na koji način, da će tu biti rešeno pitanje potpuno drugačijeg sistema zakupa, ako i dalje ostane zakup, ili će se davati državno zemljište na korišćenje. Sada nemamo vremena da obrazlažemo neke ideje koje sam ja iznosio. Dakle, ja se nadam da će se zaoštriti do kraja pitanje sa stanovišta korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Jer zakon o zaštiti, koji je donesen 2016. godine, on reguliše pitanje zaštite.
U nekoliko navrata spomenuli ste klimatske promene. Kada govorimo o klimatskim promenama, označeni smo već kao crna tačka, ovaj deo uopšte Zapadnog Balkana. Problem s kojim se suočavamo godinama, to je navodnjavanje. Neću vas pitati zašto, nego ću vas pitati kada će biti rešen.
Pa to je jedno vrlo suptilno pitanje o kome treba da se poslušaju savjet nauke i struke. Navodnjavanje bez razvoja stočarske, pre svega govedarske proizvodnje, teško će ići. Ta korelacija mora da postoji. U suprotnom, ako navodnjavamo površine zemljišta koje nema organsku materiju ili stajnjak, mi ga praktično možemo vrlo brzo pretvoriti u neplodno zemljište, što niko sigurno ne želi. Mi jesmo na najnižoj listici po procentu navodnjavanja u ovom delu Evrope. Okruženi smo rekama, neke vode možete koristiti, koliko god hoćete, neke ne možete. Međudržavne vode se moraju koristiti u skladu sa međudržavnim sporazumima, mislim i na Dunav, pa i na Savu, i na Tisu, koje su na Morava, dobro, to je naša ostala domaća reka. Dakle, treba to pitanje sigurno rešavati, treba sigurno uložiti veliki novac. Mi moramo da, obzirom na ono što ste i vi naglasili, klimatske promjene, da u taj problem uđemo ozbiljno. Ja sam još davno, 2000. godine, promovisao jedan veliki projekat u Varšavi, navodnjavanje u vodnom području Dunava. Dakle, negdje je to čak mogućnost 1.500.000 hektara u tom području navodnjavati. Naravno, ne treba biti previše ambiciozan, ne treba nama 1.500.000 hektara. Ja bih bio zadovoljan ako bi mogli u narednih 10 godina, bar da sadašnjih 105.000 hektara koliko navodnjavamo, povećamo bar na 500.000 hektara. To bi onda bilo za Srbiju veoma važno, ali na tome ćemo morati ozbiljno da radimo.
Hoćete li raditi i na povezivanju agrara i klimatskih promjena, te dve nauke i brojnih stručnjaka koji su jedini koji mogu zapravo da reše probleme koji nas čekaju u skorijoj budućnosti? I moram vas pitati, šta je veći problem u Srbiji, suša ili kiša?
Pa znači, kod nas je problem bio što dugo godina ni stručnjaci za meteorološka pitanja i klimatološka i klime i tako dalje nisu mogli da prihvate dugu činjenicu da je došlo do klimatskih promjena. Navodno, trebalo je 50 godina da prođe, pa da se onda konstatuje definitivno klimatske promjene su tu prisutne, sa sve višim temperaturama, sa žarkim letima. Više će biti suša nego što će biti kišnih godina. Naravno, bit će ekstremnih, kao što je bilo i proteklih nekoliko godina. Dakle, to pitanje mora da se uzme ozbiljno razmatranje. Srbija ima kapaciteta, ima i voda, ima kvalitetno zemljište, Srbija ima 1.200.000 hektara pod Černozemom, Srbija ima 700.000 hektara pod Gajnjačama, dakle moraju se praviti i drugačiji planovi setveni, dakle takozvana setvena struktura, radi se na projektu gdje ćemo, to je to, ta rejonizacija poljoprivredne proizvodnje se mora raditi u skladu sa klimatskim promjenama, dakle moramo znati gdje ići sa postojećim setvenim strukturama, dakle sad se radi projekat za voćarstvo, što je dobro, to je trogodišnji projekat rejonizacije, dakle puno stoji zadataka. Osnovno mora da bude, dakle, da se obezbedi hrana za opstanka čovječanstva, pre svega za naše ljude, i mora resurs zemljište da bude u fokusu pažnje, jer ako njega uništimo, on je neobnovljiv i onda ćemo biti u veoma ozbiljnim krizama. Za sada mi naše bogatstvo možemo da podelimo, naravno, i među sopstvenim stanovništvom, možemo da i to bogatstvo podelimo i sa drugima kroz izvoz hrane. I,
za sada da, da sada, ali od 70-ih do sada, evo dokle smo došli kada govorimo o zemljištu, odnosno da budem precizna o procentu organskih materija u njemu. Ja bih volela za kraj još jednom zapravo da ponovim podatak koji ste vi izneli na samom početku, da je potrebno nekoliko hiljada godina za jedan, kako
milimetar,
rekli,
milimetar humusnog dela.
Pa mislit ćemo o tome, nadam se. Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to agroanalitičar Milan Prostran. 11.31. Danas će biti ponovo toplo kao i prethodnih dana, tropske temperature i tako sve do 1. septembra, kažu prognostičari, najviše dnevna 35. Every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love, hey melody. We both can use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ček na dopis u Gomex marketima. Popuni ček na 5000 dinara i na tvoju brojalicu dobijaš 5000 keširića. Potroši sve odjednom ili kupuj malo po malo narednih 90 dana. Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, čija je primjena počela, doneo je brojne novine, naročito kompanijama koje raspolažu i služe se ličnim podacima pojedinaca. O tome kako su se prilagodili promjenama koje je zakon doneo i da li je njihova baza podataka potpuno zaštićena od zloupotreba, između ostalog danas razgovaramo sa Milošem Turinskim, PR-om sajta za zapošljavanje Infostud. Miloše, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu i dobar dan i svim vašim slušalcima.
Godišnje na Infostud prijavi se oko 200.000 kandidata, to je zaista velika baza podataka. Primjena zakona, samo da podsjetimo naše slušalce, iako je poverenik to tražio, nije odložena, morali ste da se snađete, ako se ne varam, radili ste na pripremama gotovo godinu dana. Šta možete kažete vašim korisnicima sada?
Upravo tako, mi smo u prethodnih godinu dana, od kad je generalno usvojen zakon prošle godine, već vidjeli da će biti neophodno puno posla, te smo tako odmah i krenuli sa pripremama i sa implementacijom samog zakona na ceo naš sistem. Ja, mi smo jedan od najvećih sistema koji se bavi selekcijom i regrutacijom, kroz čiji sistem prođe najviše podataka, kao što ste rekli, to na godišnjem nivou nešto oko 200, nešto više od 200.000 kandidata konkurišu preko našeg sajta. I zaista je veliki broj i moramo da pazimo na, prvo na njihovu bezbednost, bezbednost je bila uvek zagarantovana, ali sada je tu i zakon o zaštiti njihovih podataka.
Kakve su reakcije, odnosno da budemo direktni, da li ćete moći u potpunosti da ispunite sve što ovaj zahtev predviđa i zapravo nalaže?
Mi smo se potrudili baš zato i zbog toga je bio toliko obiman posao od godinu dana, pošto smo znali šta će poslodavce sve u Srbiji čekati i na šta će morati da oprete pažnju po novom zakonu. Pošto sada zakon je naklonjen kandidatima, odnosno pojedincima, da kažem svima nama, ali u ovom smislu kad pričamo o selekciji i rekrutaciji kandidatima. Sada kandidati imaju puno pravo da tačno znaju šta se dešava sa njihovim podacima, kuda se oni kreću, ko ih obrađuje, imaju pravo na njihov uvid, da traže njihovo brisanje ili na, ili na povlačenje podataka, da tačno vide šta o njima neko ima od podataka. Tako da poslodavci su sada u obavezi da imaju svrhu zbog koje uzimaju podatke, u ovom slučaju konkretno to je oglas za posao. I sa njihovim podacima mogu da raspoložu isključivo u vremenskom okviru koliko može da traje jedan oglas za posao. Mi smo procenili, pošto zakon nije tu prilično jasan, mi smo procenili, gledajući naš sistem, da je to maksimalno do 6 mjeseci. Dakle, ukoliko kad poslodavac izabere odgovarajućeg kandidata, svi ostali se iz našeg sistema brišu u tom roku od 6 mjeseci.
A to je malo iskomplikovalo proceduru ili greši?
Pa malo jeste iskomplikovalo proceduru iz razloga što do sada su svi poslodavci mogli večno da imaju baze svojih podataka i da prikupljaju te biografije u nedogled. Sada su oni u obavezi, sada su u obavezi da budu jako obazrivi i da brišu te podatke po isteku svrhe korišćenja. Ali mi smo im omogućili kroz naš sistem da mi to radimo umjesto njih, da ne moraju da brinu, pošto kažem zakon jeste novi, zaista jeste opterećujući u neku ruku za sve poslodavce i za HR menadžere koji se time bave, jer moraju da vode računa o više detalja. Naprimjer, po ovom novom zakonu njima je naprimjer odgovornost ukoliko odštampaju tu biografiju, slučajno je zatvore u neku fioku, toga više nema. Također, ni ne smiju da im šalju ukoliko je svrha samo konkurs za posao. Tu mail adresu ili broj telefona koji dobiju tim putem smo isključivo da koriste za to. Znači, nema više slanja nikakvih primjera radi promotivnih materijala, poziva ili bilo čega sličnog.
To je ono što najviše moramo priznati nervira građane. Absolutno. Znači, kazne su ozbiljne ukoliko se to dogodi.
Kazne su velike. Kazne znaju da se kreću od 100.000 pa do 2 miliona za kompaniju samu ukoliko prekrši nešto od zakona, odnosno od tih odredbi. Ono što jesmo, na primjer, dali kao mogućnost kandidatima, pošto je sve neophodno sad raditi uz saglasnost kandidata. Tako da smo omogućili kompanijama, ali ujedno i kandidatima, ostavili smo polje za štikliranje, da pitamo kandidata da li dozvoljavate poslodavcu da vas kontaktira u roku od 3 godine, što je duže od onog osnovnog roka. Ukoliko kandidat štiklira, poslodavac sme da zadrži njegovu biografiju u tom roku. Ukoliko ne štiklira, poslodavac mora da izbriše njegovu biografiju po isteku osnovne svrhe.
Možda se ovo sve čini, kao što sam malo pre konstatovala, vi potvrdili, komplikovanim, ali ono što jeste neophodno da se štite naši podaci, oni su se prilično rasipali. S druge strane, važno je imati i obučene ljude. Imali ih naročito u kompanijama. Poverenik gostujući u našoj emisiji je rekao da se pribojava da nije dovoljan rok i da neće biti dovoljno ljudi koji se razumeju u celu ovu problematiku. Kako je vaše iskustvo?
Pa upravo zbog toga smo organizovali da taj meetup prošle nedelje na sam dan.
Sastanak jedan da gde se okupili.
Tako je, da smo pozvali sve kompanije i njihove predstavnike koji se bave rekrutacijom i selekcijom, to su pretežno HR menadžeri, da im predstavimo sve novine koje zakon nosi. Ja smo negde znali, s obzirom da je zakon relativno mlad, svega godinu dana, ovde tek stupio na snagu u tom roku, a sa primjenom krenuo tek od srede, jel? Da je njima to sve novina i da nisu ni svesni šta ih sve očekuje.
Jel to znači da su u ovih godinu dana oni zapravo nisu pripremili?
Da. Ljudi se jednostavno nisu pripremali, nisu znali na šta konkretno treba da se pripreme. Zakon je bio dosta nejasan po pitanju pogotovo ovog procesa selekcije i rekrutacije. Nisu znali da li smeju da uzmu biografiju, da je koriste duže od 30 dana, 4 meseca, 6 meseci, da li smeju da odštampaju tu biografiju. Ako su prosledili nekom od svojih kolega, šta se onda dešava? To ih je sad sve obavezuje da moraju da budu izuzetno obazrivi i jer je odgovornost potpuno na njima.
Ko je radio sa njima sada u ovom kratkom vremenskom periodu?
Pa mi smo se potrudili, mi smo doveli, evo, prošle nedelje naš tim koji je radio na implementaciji ovog zakona, koji je činio troje ljudi iz pravne službe i dvoje ljudi iz razvoja našeg sajta. I naš tim, gde ih je bilo petoro, već godinu dana su baš jako puno radili i bilo je puno posla da se taj zakon primeni na ceo sistem i da bi olakšali proces selekcije i rekrutacije. Tako da smo im se stavili na raspolaganje i to veče kad smo organizovali taj sastanak, ali smo i tu za njih i u narednom periodu šta god bude neophodno od pitanja ili saveta i dalje im stojimo na raspolaganju.
Ukoliko bismo sad ovaj novi zakon poredili sa starim, koliko je on jači u toj zaštiti podataka?
Mnogo više je na strani, ko što se rekao, pojedinca. Štiti mnogo više pojedince i njihove lične podatke, tako da svi u svakom momentu možemo da znamo šta nam se dešava ako negde nešto prosledimo, da imamo pravo da kontrolišemo jednostavno naše podatke.
Nastavit ćemo ovaj razgovor. Naš gost je Miloš Turinski, PR sajta za zapošljavanje Infostud. Slušate prvi program Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa našim gostom Milošem Turinskim, PR-om sajta za zapošljavanje InfoStud. Razgovaramo o primjeni zakona koji je stupio na snagu pre otprilike godinu dana, a primjena je počela skoro. Kada vam se pojave kandidati, dođu i kažu: želim u ovom trenutku da svi moji podaci budu izbrisani. Govorimo o onim starim. Koliko su stajali i šta se zapravo sa njima dešava?
Naš sistem njima obezbeđuje svu maksimalnu sigurnost i to je bilo već godinama unazad. Ono što zakon također propisuje, pošto je ovo GDPR regulativa na nivou Evropske unije, ista regulativa zahteva da svi podaci se čuvaju na domaćim serverima. Znači, u zemlji prebivališta našeg sajta. To je kod nas već zagarantovano, naši serveri su obezbeđeni, tako da su i podaci svi generalno uvek imali bezbednost sa te strane. Sa druge strane, kada god bilo ko od kandidata traži brisanje podataka, povlačenje bilo iz baze, napolje ili šta god im je neophodno, mi smo im uvek izlazili u susret, mi kao sajt poslova InfoStud. Sa strane poslodavaca već ne znam kako stoji ta situacija i nemamo da informacije da li su ikad direktno od poslodavaca tražili bilo šta slično, brisanje, izmenu ili povlačenje svog dosijeja. To im zakon ovaj sad upravo nudi. Da mogu da kontaktiraju poslodavca, da traže na uvid njihov dosije, ukoliko ga imaju u elektronskoj formi, nas da kontaktiraju da traže isto brisanje, izmenu ili na uvid da pogledaju. To je ono što je sigurno. Zakon također ne dozvoljava, ono što propisuje, jeste da ne dozvoljava obradu zastarelih podataka. Ali opet nije jasan šta znači, šta su zastareli podaci.
To sam upravo htjela da pitam, šta su zastareli. Kako zakon uopšte to tumači?
Mi kako smo uzeli da tumačimo za ovaj segment rekrutacije i selekcije, smo pogledali, pošto kod nas u pitanju biografije, radne biografije. Šta može da bude zastarela radna biografija? I mi smo negde procenili, odnosno naša pravna služba, da je to u našem slučaju period od 3 godine. Tako da smo odlučili da sve stare biografije koje su u sistemu starije od 3 godine da obrišemo. Jer to je neki period kada je svaki kandidat mogao da stekne neko novo radno iskustvo, neko dodatno znanje, a da to nije izmenio u toj biografiji koja se nalazi u sistemu.
A njegovi podaci i dalje stoje u sistemu i za zaista neverovatne stvari zapravo mogu da se iskoriste, ali verujem da su građani već upoznati s tim.
Tako je, ali samo ima još jedna stvar što mislim da, to ne mislim, nego tako je, ovaj zakon se neće primenjivati retroaktivno. Tako da svi podaci koje se već nalaze kod nekoga, ukoliko dođe do neke zloupotrebe, to je neku prethodnu saglasnost. Znači, svi podaci u stvari koji su dati na korišćenje od 21. augusta kada je zakon krenuo sa primjenom, to su zapravo podaci na koje se odnosi ceo ovaj zakon.
Dakle, nema retroaktivno, to je važno da kažemo. Vi 15 godina postojite, ako se ne varam. Da li ste se susretali sa zloupotrebama podataka? Javnosti je poznato da su i kartoni prikazivani javno, što je bilo zabranjeno, da su curile hiljade podataka i da je poverenik pokušavao to da zaustavi, ali pre svega kazni one koji krše zakon. Kakva su vaša iskustva? Evo, ponovit ću ono što sam rekla, oko 200.000 ljudi prođe kroz vaš sistem godišnje.
Pa upravo su te informacije, te lične informacije su te koje se najviše zloupotrebljavaju putem interneta, to nam je svima jasno. Što se nas tiče, mi nismo imali tako nekih velikih propusta, ali se dešavalo da poslodavac raspiše oglas za posao gde traži određenu poziciju i onda prikupi određeni broj, to veliki broj biografija i podataka, i onda iskoristi to za slanje promotivnog materijala. I što je potpuno druga svrha.
Da li je samo reč o promotivnim materijalima ili se dešavaju zloupotrebe recimo i kod izbora? Jesmo zemlja poznata po tome da se kod nas često organizuju izbori?
Mi tih konkretnih slučajeva nismo imali ili bar ne znamo da se nešto desilo putem oglasa za posao. Ono što znamo jeste, zato smo i stavili ovaj primjer, da se stvarno dešavale te situacije da uzmu podatke za slanje promotivnog materijala, da vam nude neke svoje usluge ili proizvode. Mi smo mogli da reagujemo na nivou kao poslodavac prema poslodavcu, da ih opomenemo da to ne smeju da rade.
Jeste li to radili?
Da, jesmo. Da, jesmo. Pošto mi imamo korisničku službu, imamo i službu za administraciju oglasa, vodimo jako puno računa o svim stavkama u oglasu za posao. Dakle, ako je oglas za posao raspisan, onda tražite određeno radno mesto.
A ne da vam neko šalje reklamni materijal ili da vas uznemirava i zove da bi prodao neki svoj proizvod?
Po tome je ovaj zakon odličan. taj zakon će sada upravo sprečiti to. I svaki pojedinac, svaki kandidat, ukoliko mu se desi nešto slično, ima pravo da reaguje, čak i pravno.
Kako ćete se snaći s primjenom? Da li ima još nekih problema na koje bi mogli da ukažete? Pa, zakon je stupio na snagu i sad to je to.
Zakon je krenuo sa primjenom, prošle je srede 21. augusta, mi smo ga implementirali. Što se tiče našeg sistema, gledali smo da bude do datuma određeno sve kako bi pomogli jednoj i drugoj strani, odnosno poslodavcima i kandidatima, tako da sa te strane mislim da smo pokrili ogroman deo, ako ne i ceo zakon.
Recite mi za kraj, s kim je teže sarađivati, s kompanijama ili s kandidatima koji se javljaju kod vas kako bi našli posao, odnosno kako biste vi bili ta spojnica sa kompanijama?
Pa i sa jednom i sa drugom stranom je nekako slično. Sa jedne strane poslodavci traže idealnog kandidata, a sa druge strane kandidati traže idealnog poslodavca. I tu uvek negde disbalans između toga što jedni ne mogu da nađu druge i slično. A sad pogotovo ako pričamo... Veći je problem sada sa kandidatima zato što ih je sve manje. Kompanije su te koje su u većem problemu i ne mogu da nađu idealnog kandidata. Ljudi je sve manje, odnosno kvalitetnog kadra je sve manje. Do sad smo se vodili, možda je to i problem u godinama iza nas, do sada je bilo, svi su se vodili onom politikom, ako nećeš ti da radiš ima ko će. I sad mislim da je to već došlo na naplatu. Da svi koji su vredili su ili otišli naši novo radno mesto, a popunjavati nova radna mesta je sve teže i teže. Tako da kompanije su te koje su u većem problemu definitivno sada.
Ako im nedostaje kadar, ako imamo informaciju nedavno objavljenu da je u 2018. godini 51.000 ljudi otišla iz ove zemlje, da li to znači da su poslodavci postali svesni da moraju da vrednuju kvalitet, ali ne samo kroz uslove rada, nego i kroz platu?
Uslovi rada obuhvataju platu, ali generalno, da, apsolutno, to je prva tačka, ali generalno je sad taj tretman prema zaposlenima, da zaposleni nije samo neko ko će doći i proći kroz kompaniju, nego da je on značajan resurs kompanije i to je upravo poenta da jesu počeli da cene i da shvataju šta je zapravo, zato i kažem, kvalitetan radnik. Ne kažem samo bilo kakav kandidat, nego kvalitetan. Upravo one koji ulaže u firmu, da ga shvatite kao dragocenost u koju morate da ulaže i da ga poštujete.
Da, na to smo upozoravali da će se dogoditi i sada imamo manjak radnika, odnosno veću potražnju od ponude.
I zbog te veće potražnje sada vidimo, evo, pogotovo ovo godine se odrazilo to i na sezonske poslove. Videli ste da se povećala dnevnica, na primjer, evo samo za građevinu. Ove godine je skočila dnevnica čak do 50 evra, iz razloga samo da bi ih zadržali na toj građevini, da ne bi ljudi otišli preko.
Da, ili sa vozačima, na primjer.
Vozači su priča koje... Tu ostajemo u deficitu velikom već godinama unazad, ali protekla godina je bila baš drastična. Prošle godine nam je samo falilo 5000 vozača, ja mislim samo na teritoriji Beograda, koliko se ne varam, sad nemojte da me, nisam ponao podatke zvanične, ali kad je plata, razlika između plate ovde od 500 evra u Beogradu, a na zapadu, odnosno na severu, Nemačka, Švedska, pa i Norveška, do 2500 znaju da zarade, odnosno ta plata zna da ide i više ukoliko voze po kilometrima.
Sve je jasno, ovo je neka druga tema i razlog da se uskoro ponovo vidimo. Upozorenja su postojala, a sada su se nažalost i ostvarile one slutnje.
Biće mi drago se ponovo vidimo, s obzirom ćemo sad imati polugodišnji presek tržišta rada u septembru, pa možemo eto pričati na tu temu.
Naravno, hvala vam najljepše što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Miloš Turinski, PR sajta za zapošljavanje Infostud. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. U 11.54 ja vam pričam o zaštiti podataka. Polako smo priveli kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nekoliko trenutaka počinje Srpski na srpskom, zatim ćete čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a kao i svakog radnog dana od 12.15 do 13 u trećem satu našeg magazina pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.